Pekné popoludne, milí poslucháči. Z redakcie Slobodného vysielača v Banskej Bystrici vám príjemný zvyšok dňa a dúfam, že teda zvyšok dňa strávený s nami, momentálne v Trojici, práve Elena Kačeliaková, tentoraz s reláciou Farmári. Moju hostku opäť až o chvíľočku vám predstavím, sa na to veľmi teším, ale hneď teraz vám môžem predstaviť človeka, ktorý zabezpečuje technické zázemie. Je to Peter Kršiak.
Dobrý večer.
Náš host v podstate tiež, alebo teda
spolupráca. Teším sa z toho. Ďakujem pekne. Kde je chlieba, kde je soľ?
Chlieba dneska nemáme, lebo dneska máme inú osobu, ktorá nám donesla iné plodiny z prírody, čiže chlieb a soľ bude, keď príde nejaký výrobca chleba.
Dobre.
Tak toto máme zaužívané. Čiže treba sa prispôsobiť tomu, čo je
na Ja si počkám. Ďakujem pekne.
No, dnes sa budeme baviť o zelenine, budeme hovoriť hlavne o zelenine, o pestovaní zeleniny, ale nie len zeleniny, ako som sa dozvedela. No, ale ešte predtým by som chcela veľmi pekne poďakovať tým, ktorí prispeli do našej e-mailovej schránky reparat.sv@gmail.com. To je tá adresa, kde vás vyzývame posielať vaše príspevky, hlavne v prípade, keď počúvate našu reláciu z archívu. No a dostali sme tam veľmi podnetné reakcie na minulú reláciu. Najmä veľmi zaujímavý príspevok nám poslal pán Karol, ktorý sa teda sám ponúkol, že by rád spolupracoval na vytváraní portálu producentov a výrobcov v rámci distribúcie ich výrobkov. Takže jeho ponuku sme veľmi privítali a posunuli k zainteresovaným, ku kompetentným. No a zároveň nám poslal do redakcie na túto adresu aj taký námet, ako by sa dalo využiť oblasť pečenia domáceho chleba na naštartovanie istej takej infraštruktúry, do ktorej by mohli vstúpiť rôzne subjekty od producentov múky, teda respektíve obilia, ktoré by sa dalo spracovať na múku. Boli by to vlastne ľudia, ktorí by aj nejakými mechanizmami vedeli k tomu prispieť, ktorí by sa starali aj o nejakú reklamu, možno potom o distribúciu samotného chleba. Čiže cez vlastne jeden produkt, ako by mohla vzniknúť infraštruktúra rôznych subjektov, ktoré by sa o to starali. Čiže tiež opäť to preberieme s ľuďmi, ktorí by mohli v tomto smere niečo urobiť a možno by to mohla byť aj inšpirácia pre tých, ktorí nás počúvajú a ktorí by to zaujalo. Mimochodom, s výrobcom chleba, s pánom Gendiarom, kváskového chleba, sme mali reláciu možno pred pol rokom a kto by mal o ňu záujem, tak môže si nájsť túto reláciu v archíve. No, dnes nebudem toľko rozprávať na úvode, ako zvyknem, ale hneď by som teda s veľkou radosťou privítala tú štúdiu osobne. Najskôr to vyzeralo na telefón, respektíve Skype, ale nakoniec sa podarilo stretnúť. Ja veľmi pekne ďakujem pani Hedvige Galovej. Gulovej, nech sa páči. Pardon. Takže vítam vás ešte raz v relácii. A keby ste našim poslucháčom povedali, odkiaľ ste k nám prišli a čím sa teda zaoberáte, tým, čo môžeme vlastne v našej relácii Farmári rozoberať.
Dobrý deň. Tak ešte raz, volám sa Hedviga Gulová a prišla som z malej dedinky v Levickom okrese, ktorá sa volá Málaš. Nemožno povedať, že som Málašanka. V Leviciach sme bývali takmer 20 rokov a práve v okolí Levic sme si hľadali nejaké miesto, kde by sme mohli teda pestovať zeleninu, alebo lepšie povedané výjsť s dievčatami, s deťmi von a mať taký priestor pre seba a našli sme práve túto dedinku. Takže to sa stalo takým našim miestom, kde sme vlastne začali alebo možno aj pokračovali v tom, že sme si chceli dopestovať tú vlastnú zeleninu, nájsť taký priestor oddychu a všetko sa to tak nejako postupne vyvíjalo, až vlastne tá naša záhrada teraz má takmer viac ako pol hektára a pestujeme na nej teda zeleninu pre seba a pre tých svojich najbližších. Mhm.
Čiže hovoríte, že ste chceli pokračovať, to znamená, že to, tým pestovaním ste sa zaoberali už v minulosti.
No, ono taká krátka, veľmi taká rýchla genéza toho celého. Pochádzam z rodiny, ktorá vždy mala nejaký priestor, kde sme mohli niečo pestovať. Rodičia teda nie sú z poľnohospodárskej oblasti, pracovali v úplne inej oblasti, ale viedli nás k tomu, že teda príroda patrí k životu a že je to veľmi dôležité, aby sme tú prírodu poznali. Takže ja som vlastne aj kvôli tomu študovala poľnohospodársku školu, že takým krédom môjho ocka bolo, že ľudia budú vždy chcieť jesť. A tým sme vlastne pestovali aj doma úplne obyčajne, tým, že ocko bol lekár, mamka zdravotná sestra, tak vlastne nemali také základy toho poľnohospodárstva, ale ale pestovali sme mrkvu, petržlen, proste tie základné zeleniny. A to bolo také pre mňa také dôležité, že sme mali to, ten priestor, kde sme sa vlastne mohli čosi naučiť a pritom sme v podstate vyrábali stále tú potravinu. Uh-huh. No a toto som sa ja snažila vlastne ukázať mojim deťom. Takže vždy sme sa snažili, aj keď sme teda bývali v Leviciach v meste, mať taký malý kúsok, na ktorom by sme sa vlastne mohli nejakým spôsobom realizovať. Tým, že dievčatá rástli, pre mňa bolo veľmi dôležité, aby to miesto, kde sme prišli, bolo úplne čisté. Pretože oni ako chodili, tak vlastne sa snažili zbierať všetko, teda čo tam teda rástlo. A tým, že keď človek chce, aby teda nezjedli niečo, či už chemicky postriekané, alebo nejakým spôsobom ošetrené, takže sme vlastne úplne prestali používať tú chémiu. Uh-huh. A tak sme vlastne pestovali najprv na malej záhradke, potom situácia sa zmenila, tak sme teda hľadali nejaké iné miesto a našli sme práve tento málaž.
Čiže dá sa povedať, že ste profesionál v tom, keďže máte to teda aj, máte aj na to vzdelanie?
No, som vyštudovaná agronómka. Takže vzdelaním som poľnohospodár. Robila som v poľnohospodárstve priamo ako agronóm len hneď po revolúcii, po 88. roku, ale od 92. roku, keď sa mi teda narodila staršia dcerka, ktorá má zhodou okolností práve dnes narodeniny.
Moja dnes tiež, čiže môžeme obidvom našim dcerám dneska dať zahrať pesničku, Peťo.
takže vlastne do toho 92. roku som pracovala v poľnohospodárstve a odvtedy som pracovala vlastne v rôznych oblastiach, až teda teraz pracujem v školstve, ale vlastne to poľnohospodárstvo je také moje. Uh-huh. Také miesto, kde vlastne sa odreagujem, kde stratím pojem o čase a zároveň vlastne vypestujeme teda to, čo potrebujeme pre to svoje.
No je príjemné počúvať tieto slova, pretože keď vnímame to tak v tom všeobecnom zmysle slova, tú atmosféru spoločnosti, že je to stále tak nastavené väčšinovo, máme ponuku v obchodoch, máme to ponuku stále v podstate všetkého, hej, či je apríl alebo december, tú paradajku tam kúpim, tak asi na to tak inak pozeráte, možno aj na tú sezónnosť, alebo ten vzťah len bežného konzumenta a človeka, ktorý si to vlastne vlastnými rukami vidí rásť tú rastlinku, stará sa o ňu, že je to asi iný vzťah potom.
No pre mňa bolo veľmi dôležité, že sme našli taký nejaký spôsob, ako aj to svoje okolie voviesť do tej myšlienky, že naozaj v obchode síce dostať je všetko, ale keď konzumujeme vlastne to, čo je sezónne, práve vtedy v záhrade, tak ako keby, že nám to tak viac chutí. Uh-huh. A začali sme vlastne pracovať s tým, že všetky tie rastlinky sa dajú konzumovať od úplne mala. Že nemusíme počkať až na to, že teda už je naozaj v tej zrelosti. A tak napríklad teraz sú reďkovky, ktoré vlastne sa dajú konzumovať s celou vňaťkou. A v tom obchode, keď už vlastne tá zelenina určitý čas tam stojí a je nejakým spôsobom možno aj viackrát ošetrená, možno len nastriekaná vodou, ťažko povedať, že čím všetkým, hej, človek do toho pozadia vlastne toho obchodu nevidí, tak sa vám akosi nežiada konzumovať z tej reďkovky aj tie listy. Ale zase, keď prídete vlastne na to miesto, kde ona naozaj rastie a vytrhnete ju, tak je to také ako keby, že úplne normálne. Uh-huh. Že to človek takto zje. A ja som sa tak stretla práve s tým, že teda ľudia vôbec nemajú predstavu o tom, že kedy, ktoré rastlinky aj rastú a že teda, či je možné vôbec reálne ich mať hoci kedy. Keď sme vlastne tak zažili s jednou pani, ktorej bola veľmi zlá úroda cibule a ja som vlastne mala všetku cibulu, ktorá bola rozprestretú a ona prišla, že teda, že či si z nej môže navyberať a hovorím, pravda, že no toto je všetka cibula, ktorú máme. A ona sa ma potom opýtala, že a o týždeň si budem môcť prísť znova.
Áno.
Že v podstate to, že tá rastlinka potrebuje určitý čas na to, aby dorástla do určitej veľkosti, si ľudia neuvedomujú. Uh-huh. A možno, že je to na škodu, zase na druhej strane nemôžeme chcieť, aby všetci boli poľnohospodári.
Áno.
Takže to, že sa to na tej biológii v škole naučili a že si to možno niekto vie predstaviť alebo nevie predstaviť, to je jedna vec, ale druhá vec je, že ako to reálne vnímame. Možno to trošku pokazil obchod, že teda máme vlastne ano. Všetko, ale zase na druhej strane v podstate chceme. Akože ten spotrebiteľ ako keby stále chcel tú, mm-hmm. tú zeleninu a celý ten sortiment. Takže mm-hmm. asi je to také prestavenie, možno trošku myslenia, mm-hmm. Možno trošku sa trošku o to zaujímať. A už keď sa potom človek o to začne zaujímať, tak si vlastne tak uvedomí, že naozaj to nemôže byť. Možno trošku teraz preskočím, ale ako sme sem prichádzali, tak v Kalnej nad Hronom predávali slovenské melóny. No ako, aké slovenské melóny? Takže vlastne...
Neviem, či existuje aký skleníkové pestovanie, asi nie, že...
Asi nie.
No tak, ale zase, ktorý spotrebiteľ tomu uverí, no? Myslíte, že hej? Že sa taký nájdu?
Áno, ide o to, že vlastne odkiaľ pokiaľ to beriem ako realitu a čo si viem vlastne nejako uvedomiť, že naozaj to nemôže byť, nemôže byť pravda.
No, vy ste vraveli možno s tým obchodom, ja často sa vraciam do spomienok, zažila som tiež tú éru, keď nebolo vždy všetko na tom pulte, netvrdím, že to bolo ideálne, ale vtedy sme boli proste zvyknutí, my sme sa tešili na jar s tým, že naozaj s jarou sa mi tie redkvičky spájali, aj tá mladá cibulka sa mi s tým spájala, na jeseň zase už sa čakalo na kapustu, kým prejde prvým razom, jednoducho, že sme boli zvyknutí na tie cykly, v ktorých jahody sa objavovali práve v tom júni alebo kedy čerešne, hej. A vždy to obdobie bolo tým aj tak poznačené, tešili sme sa na to a osobne si myslím, že to úzko súvisia s kvalitou, pretože tie dovážané, hlavne tieto produkty, ktoré by mali byť čo najčerstvejšie a na priamy konzum, hej, mnohokrát neprechádzajú teplnou úpravou tieto produkty, že nevieme vlastne o tom, v akom stave sa zbierali tie plody, ako boli prepravované, ako boli uskladňované. A práve to sú tie kroky, ktoré mohli uškodiť podľa mňa, aspoň neviem, aký je váš názor ubrať na tej kvalite.
Ja som sa kedysi dávnejšie stretla s tým, že aj doma, keď máme v chladničke dlhší čas zeleninu uskladnenú, tak vlastne stráca na kvalite. Tak myslím si, že určite, pokiaľ to ten farmár kdesi vybral tú zeleninu a teraz to muselo prejsť teda určitým množstvom kilometrov a x skladmi, tak samozrejme, že sa to nedalo zrealizovať do toho týždňa. A tým, že je tá doba dlhšia, tak určite, že musí tá zelenina stratiť na kvalite. Teraz táto jarná zelenina je, nechcem povedať, že taká ako keby, že napitá vodou, ale ona potrebuje určité množstvo vody. A ako náhle ju vlastne vyberieme, tak pomaličky tú vodu stráca. Ale tým, že ju trebárs človek narosí, tak sa ako keby, že predlží ten jej... tá jej čerstvosť a už ide len o to, že či tá čerstvosť sa obnovuje viackrát, ale v podstate ten biologický proces tej zelenie je tak, či tak postupuje. Uh-huh. Takže napríklad taký šalát, ten sám v podstate ukáže, že už nie som čerstvý. Áno, uh-huh. ale taká cibulka vydrží relatívne dlhšie. Uh-huh. Zase na tých cibikoch to je vidieť, že už to teda nie je také najčerstvejšie, ale ja som videla aj to v obchode, že v podstate odkrojili určitú časť a už potom vlastne bola ako keby, že iná. Uh-huh. A takýmto spôsobom sa tá zelenina v podstate upravuje už aj v tom obchode.
Ano.
Že to nezostáva len na tom, ako to vlastne ten pestovateľ dodal. Druhá vec je, že myslím si, že v tým, že ten obchodník nemá vzťah k tomu, čo to dopestoval, alebo teda akým spôsobom to prišlo do toho obchodu, tak častokrát v tej bedničke je trebárs jedna vňaťka, alebo teda jedna časť, jedna viazanička nejakým spôsobom poškodená a oni vyhadzujú všetko. Mm-hmm. Takže vzniká veľké množstvo odpadu, ktoré relatívne vzniká zbytočne.
Mm-hmm.
No. Teraz hovoríme teda, že tá reďkovka sa dá zjesť celá, aj teda aj s vňaťkou a v podstate väčšina tých zelenín, keď teda tá vňaťka alebo zvedne skôr, tak ju vlastne ten obchodník odtreže alebo dá proste preč a predávajú sa už len reďkovky potom, takže už aj tým musí byť teda tá doba toho skladovania oveľa dlhšia určite.
No ja len chcem naznačiť to, že pre každého konzumenta, hej, pre každého toho spotrebiteľa asi je výhodnejšie, je to čo najčerstvejšie. To znamená aj hľadať si potom toho dodávateľa z blízkeho okolia, si myslím, že čím je to, čím viac sa blíži ten spotrebiteľ tej miestnej lokalite, tak má tú záruku minimálne tej čerstvosti. Teraz sa nebudem o kvalite, ale teda o tej čerstvosti, hoci mne sa to, tieto dve kategórie tak prepájajú.
Pri niektorých zeleninách určite. Určite aj čerstvosť, aj kvalita idú v ruke, ruka v ruke. A to ukladanie aj niektorých škodlivých látok, ktoré sa vlastne škodlivých, no ťažko povedať škodlivé, lebo však teda dusík je normálne stavebnou látkou tej rastlinky, takže v určitom tom primeranom množstve tam byť musí. Ale napríklad, keď sú reďkovky zozbierané večer, tak majú a vlastne väčšina tej jarnej zeleniny, tak ten akumulačný proces prebieha až v noci.
Áno.
Takže vlastne večer je tá hladina tých dusikatých látok oveľa nižšia, ako keď ju budeme zbierať ráno. No, zase je komplikovanejšie aj pre toho farmára, alebo teda pestovateľa, aby si všetko nachystal, pretože vlastne cez tú noc tá rastlinka ako keby, že pookreje tým, že sa zniží teplota, hlavne teraz z ničoho nič.
Čo vyzerá čerstvejšia ráno.
Vysoká teplota, áno. Takže vlastne on tie rastlinky vednú už aj priamo na v pôde.
Čiže on síce tá rastlina má menej toho dusíka, ale vyzerá už potom, že vizuálne už trošku...
Vizuálne je taká ako keby, že zvednutá. Staršia. Hej, no. Ale viac menej to je len také veľmi krátke obdobie, že teda dá sa to zvládnuť, alebo teda pre poliatím pred tým zberom, aby vlastne tie rastlinky boli v tej kondícii, aby sa to dalo. Samozrejme, že čím najmenšia vzdialenosť, čím najmenší čas na tú prepravu, tak je to najlepšie. Aj pre tú zeleninu, aj pre toho odberateľa, pre toho zákazníka, ktorý vlastne tú zeleninku chce.
No táto relácia vlastne má slúžiť na to, aby sme nejak, a nie že propagovali, ale skôr nejak zviditeľnili tých slovenských výrobcov, či už ide o poľnohospodársku výrobu rastlinu alebo živočíšnu, o ďalších výrobcov, spracovateľov vlastne produktov, takže toto je taký argument tie, že prečo by ten spotrebiteľ, keď teda mu ide o ten zdravý život, o svoje zdravie, o zdravie svojej rodiny, ale aj o ten spoločenský kontext podpory toho domáceho predaja, aby si vyhľadal toho svojho lokálneho dodávateľa, napríklad zeleniny. Ešte jeden taký argument niekedy, podľa mňa zohráva tú rolu, a to je to, že tie plody v obchode, v hypermarkete, hej, sú také všetky rovnaké, také krásne, také výstavné, hej, napríklad jablka, tie sú naleštené, všetky majú rovnakú farbu. Ale videla som zaujímavú reportáž v televízii, tento víkend to bolo, že medzi verejnosť, respektive medzi tých obchodníkov, neviem teda v akej to úrovni, prenika taký termín krivá zelenina. Neviem teda, alebo špinavá zelenina tiež. To znamená zelenina, ktorá práve nemá tieto dokonalé tvary, mrkva s dvomi nožičkami v podstate, často aj také až bizárne tvary, s tým, že nie je praná tá zelenina, ale to, čo neznamená, že nie je rovnako kvalitná. Myslíte si, že ako by sme vedeli to, že máme si vybrať teda tie krásne lesklé, že podľa zraku, alebo podľa čoho si tú zeleninu vyberať?
No, práve tú reláciu som zachytila aj ja. Takže popravde povedané som sa potešila, lebo je dôležité, aby ten človek na druhej strane v podstate videl, že naozaj nemôže byť všetko najsám super. Nemôžeme byť ani my ľudia všetci modelkami. Takže aj to ostatné patrí do toho normálneho, bežného aj pestovania, aj proste do toho života. Tým, že sa zelenina umýje, tak sa naruší tá jej ochranná vrstva v podstate, lebo tá pôda samozrejme obsahuje určité zložky, nejaké tie mikroorganizmy, ale veď ani my ľudia nežijeme vlastne nikde v inkubátore, takže všetky tieto zložky úplne normálne potrebujeme k životu. A to znamená, že vlastne keď tá zelenina je umytá, tak má oveľa kratšiu trvácnosť. A keď si ju človek donesie domov, tak sa ako keby, že aj tá ochranná vrstva tam tej zelenine a tej mrkve, petržlene stratí a tým pádom ani tá voda nemusí byť 1000% a v podstate sa tam tie hnilobné procesy oveľa rýchlejšie naštartujú. Takže tá prána zelenina nikdy nemá takú trvácnosť, aby tomu človeku mohla slúžiť akože na nejaké uskladnenie. No a čo sa týka tých tvarov, no ono je to úplne normálne, že vlastne tá rastlinka preniká cez tú pôdu. Aj keď je tá pôda perfektne pripravená, takže vlastne niekde sú tvrdšie miesta, niekde sú mekšie, naprší vám, je nejaký prudký lejak, vytvorí vám prísušok, ktorý tá rastlinka musí nejakým spôsobom prekonať. Mm. A tým, že ona
čo rastie, sa prispôsobuje vlastne.
Áno, presne tak. Takže ona sa vlastne prispôsobuje tomu tvaru, toho prostredia, kde rastie. No a to, že tam vznikajú častokrát také veľmi zaujímavé tvary, tak taká perlička možná. My keď sme prišli vlastne do tej našej záhrady, tak sa nám zdalo, že tam nie sú vôbec žiadne kamene. Ako náhle sme našli nejaký kamienok, každý mal tvar srdca. Takže to bolo pre nás také na jednej strane zvláštne, no ale veľmi zaujímavé bolo, keď sme objavovali zemiaky v tvare srdca. Takže to som si vždy robila takú výstavku, že, ale potom už nakoniec bolo ich tých zemiakov toľko veľa, ano, tváre srdiečka, že naozaj to zostávalo už akože no, normálne medzi tými ostatnými. Takže je lepšie, keď si aj ľudia nejakým spôsobom nájdu v tom obchode tú nepranú zeleninu, lebo aj to balenie, že je opraná a ešte v sáčku, tak a teda myslím...
To väčšinou, napríklad tá mrkva, hej, to už tam šlo, ale to už podľa mňa každý z nás to pozná, že už keď to vybalujem z toho sáčku, prepáčte, z vrecuška, tak už vtedy nachádzam tam nejaké tie nahnité časti a toho odpadu je tiež dosť potom.
No, aj ten odpad vlastne vzniká a tak či tak, no každú jednu zeleninu, ktorú je, treba umyť určite. Určite treba umyť, ale... To čistenie, hlavne tie jarné druhy je dobré, keď sa čistia len treba špongíkov na riad. Nemusí to byť, že normálne škrábkou úplne odstraníme.
Napríklad zemiaky, no tie sú výborné s tou šupkou.
Áno,
vlastne.
Aj s tou šupkou. Takže ono nakoniec pod tou šupkou, alebo teda v šupke je najväčšie množstvo vitamínov. Takže ako náhle my ju odstránime, aj vlastne treba aj tie zemiaky varené v šupke, majú vždy lepšiu tú dietetickú hodnotu ako ošupané. Takže už keď sa tým človek začne zaoberať, že čo a ako by sa dalo vlastne urobiť lepšie pre ten svoj organizmus, tak zrazu zistíme, že vlastne sa len treba vrátiť k tomu úplne obyčajnému, čo tí naši starí rodičia robili, akým spôsobom robili a potom to vlastne bude to lepšie. Ja nemôžem povedať, že nás na poľnohospodárskej škole naučili vlastne tie tradičné veci.
Ano.
Ja som sa k veľmi veľa veciam dostala tým, že som sa zaujímala o to, že sme hľadali vlastne možnosti. Tým sa vlastne človek dostal k rôznym témam, ktoré vlastne s tým poľnohospodárstvom súvisia a spôsobom obhospodarovania, lebo aj nastielanie, aj vlastne ochrana pôdy, čo všetko sa dá pripraviť vlastne pre tú rastlinku, aby sa mala čo najlepšie, tak to sú úplne nové veci, ktoré v tom klasickom, konvenčnom poľnohospodárstve a v tom čase socializmu, keď som teda ja študovala na poľnohospodárskej škole, to poľnohospodárstvo bolo perfektne rozvinuté. Boli poľnohospodárske družstva, všetko vlastne sa chrlilo vo veľkom.
No, presne, to som sa povedal, že to bola tá veľkovýroba. A tu už často odznelo tu z tohto štúdia to, že naozaj ten čas týchto jednotných roľníckych družstiev ako keby odtrhol toho človeka od pôdy. Presne. Že tam došlo k tej zásadnej chybe, keď človek prestal tú pôdu vnímať ako živiteľku, ako niečo najcennejšie, čo má, čo musí ochraňovať. No a teraz vlastne je to také ako keby pokračovanie a možno...
Taký návrat.
Možno nejaký návrat, už taký po tej špirále trošku o stupienok vyššie samozrejme. Ale naozaj to hlavne o tom asi o tom vzťahu, že pochopiť, že že tá pôda to nie je len... Že to je to nenahraditeľný zdroj skutočne.
A to, že sa potrebujeme o ňu naozaj starať, to je veľmi dôležité. Ešte tak akože k tomu, že teda prečo aj ten biologický cyklus je dôležité nejakým spôsobom poznať. My sme v určitom čase mali dievčatko z Thajska u nás a ona bola na Slovensku, študovala v Bratislave a ona u nás prvýkrát videla, že jablko vyrastie na strome. Takže vlastne človek z veľkomesta, z Bangkoku, v podstate nemal šancu prísť k niečomu takému, že ako to vlastne prebieha. Takže že vlastne tak, ako ste spomínala, že teda tie jablká sú v obchodoch nádherné, vyleštené, ale že to jablčko bolo kedysi malinké.
Že bol kvet.
Bol kvet, áno, samozrejme, na začiatku. Takže že vlastne už aj to, že teda áno, naozaj to tam na tom strome rástlo a že teda muselo znášať všetky tie nepríjemné vlastne situácie, či ľadovec, alebo čosi, tak toto všetko vlastne človeka potom privedie k tomu, že no naozaj, ako môže byť každé jedno jablko také nádherné, keď každé jedno malo úplne iný vzťah, trebárs aj k tomu stromu, aj k tomu prostrediu. A je úplne normálne, že z jednej strany jablone máte jablka jednej chuti a ano. Tá istá odroda, ten istý ano. Jeden strom má vlastne z druhej strany, kde ten prísun tých slnečných lúčov je úplne iný, tak tá chuť je naozaj trošku iná. Takže vlastne toto všetko je na jednej strane také prirodzené a na druhej strane naozaj, keď človek ako keby, že pretne to, že naozaj to nie je len taká samozrejmosť, že máme všetko na stole, tak si vlastne vtedy začneme uvedomovať tie súvislosti a to, prečo by to asi tak malo byť, alebo prečo to tak asi nie je. A je možná, že také obdobie, keď si to v nejakom väčšom množstve začínajú uvedomovať mladé mamičky, že vlastne chcú pre tie svoje deti čosi kvalitnejšie. Nie len to, že teda mám to v tom obchode stále, ale pohľadám vlastne toho pestovateľa, ktorý to pestuje možno v menšom a možno toho nebudem mať až toľko, a možno to nebude až také krásne. Ale vlastne budem vedieť, že je to čistá zelenina, že bola organickým spôsobom dopestovaná, to znamená, že sa tam nepoužívali žiadne chemické prostriedky, že sa natreba aj na to prihnojenie, lebo tá pôda potrebuje. Ano. Potrebuje tú organickú zložku, ktorá vlastne jej dopomôže, aby tá rastlinka mala z čoho žiť. Lebo tá rastlinka tiež nevie žiť zo vzduchu. Takže všetky tie živiny tam v tej pôde byť musia. Ale je rozdiel, že či sa dostanú rozkladom organických látok, to znamená aj rastlinných zvýškov, že aj tie tam potrebujeme dodať, aby tie mikroorganizmy mali vlastne čo rozkladať, aby mali oni z čoho žiť. Takže ten proces, ten kolobeh tam byť musí. A keď to tam je, tak vlastne všetko funguje perfektne, tá rastlinka vie vyrásť a vlastne vie mať tú chuť. To, čo vlastne
ale
sme už
strátili. Ale potom aj ten obsah tých živín, alebo proste všetkých tých vecí, ktoré naozaj ten plod má mať, lebo aj to som niekde čítala, že skrátka dnes už tie poľnohospodárske produkty z rôznych dôvodov, či je to tá veľkovýroba, hej, alebo nejaká monokultúra, že už to jedno jablko síce malé menšie, ja neviem, spred 30 rokov malo vyššiu tú vitamínovú a výživovú hodnotu ako dnes možno 3 jablka dokopy.
Akože čo sa týka obsahu tých jednotlivých vitamínových zložiek, to skutočne nemám o tom predstavu, nezaujímala som sa o to, ale je až také zarážajúce, že v tej veľkovýrobe je ten počet postrekov, to znamená ochranných zložiek, ktoré teda majú chrániť ten strom pred tými škodcami, či už sú to živočišní alebo rôzne hubové choroby, je niekoľko desiatok tých postrekov. A tým, že sa ten strom tak často strieka, to znamená ošetruje, tak samozrejme, že veľké množstvo tých reziduí, látok sa zostáva práve v tom jablku, v tom plode. Takže
čiže to jablko potom má niečo, čo by tam byť nemalo.
Áno,
vlastne.
Áno. Je tam čosi navyše, čo tam už nechceme. To sú vlastne ako keby, že tie konzervanty, ktoré máme v tých iných látkach, keď normálny bežný jogurt z jogurtovej kultúry vám vydrží tie 3-4 dní a zrazu zoberiete jogurt s 21-dňovou trvanlivosťou, tak asi to nemôže byť.
No hlavne tie živé kultúry tam zrejme.
Áno, no, takže
asi až také živé nebudú.
Presne toto vlastne nechceme v tom. V tej zelenine, aby tam bolo čosi navyše, čo v podstate ešte teraz stále nevieme, že kde sa nám všade uloží a akým spôsobom to ovplyvní nás, ktorí to skonzumujeme. Takže asi to je to také najdôležitejšie, že síce ten produkt vyzerá krásne, ale pod tým obalom sa obsahuje alebo sa skrýva to vnútro, ktoré má vlastne čosi navyše, čo už nie je len tá potravina, ale sú tam aj ďalšie reziduá.
Ako ste to povedali, to jablko krásne, ktoré obsahuje hneď smola v očiach obraz tej snehulienky, za ktorou prišla tá jej nešťastná macocha a ponúkla aj to otrávené jablko. Mm. Ja by som uzavrela teraz tú prvú polhodinku touto metaforou zo snehulienky. Poprosím Peťa o tú pesničku. Mm-hmm. Ja by som to teda chcela venovať vašej dcerke k narodeninám a moje dcerke k narodeninám.
Tak neviem, či sa trafím, ale tak
necháme to na Peťa.
Na múre sedíš pri mne takmer každý deň, šepkám ti krásne hlúposti. To bol nad školou šumí, dávno dobre viem, láska tá nám všetko odpustí. Apríl je plný básni a v tých básniach máj už hrá tú pieseň pre prsty. No tak sa celý večer tíško spovedaj, láska tá nám všetko odpustí. Toľko otázok a žiadna odpoveď, tak vidíš, že nie som žiadny med. Niečo tajíš, však nevrav mi to hneď, nevrav hneď, len poď a za ruku ma veď. No tak vidíš, že ľúbiť nie je slas, žiadna slas. Kto hľadá, ten môže niečo nájsť. No tak nehľaď mi už toľko do očí, veď čo keď sa ti hlava zatočí. Na múre sedíš pri mne takmer každý deň, šepkám ti krásne hlúposti. Boj nad školou šumí, dávno dobre viem, láska tá nám všetko odpustí. Dnes prídeš trolejbusom číslo 17, zmeškáš, to viem a rátam s tým. Prvý voz k dospelosti, poďme spolu nájsť, láska tá nám všetko odpustí. Toľko otázok a žiadna odpoveď, odpoveď. Tak vidíš, že nie som žiadny med. Niečo tajíš, však nevral mi to hneď, nevral hneď. Len poď a za ruku ma veď. No tak vidíš, že ľúbiť nie je slas, žiadna slas. Kto hľadá, ten môže niečo nájsť. No tak nehľaď mi už toľko do očí, veď čo keď sa ti hlava zatočí. Každý deň šepkám ti krásne hlúposti. To bol nad školou šumí, dávno dobre viem, láska tá nám všetko odpustí. Láska tá nám všetko odpustí. Láska tá nám všetko odpustí.
Pekné popoludne opäť, vážni poslucháči, vítajte do druhej časti našej relácie Farmári. Od mikrofónu sa vám prihovára Elena Kačaliaková, tu po mojej pravici sedí pani Hedviga Gulová. Chcela by som vás poprosiť, požiadať, vyzvať, ak máte nejaké nápady, nejaké otázky, tak smelo nám zavolajte na známe telefónne číslo sem do redakcie do Banskej Bystrice na číslo 048 381 0101 alebo nám napíšte na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Ak nás počúvate v repríze, tak neváhajte a napíšte nám na adresu reparat.sv@gmail.com. Pani Gulová, ja by som chcela pokračovať v našom zaujímavom rozhovore. Vraveli ste, že ste si hľadali vlastne ten pozemok, alebo teda tú plochu, lokalitu, zrejme aj podľa toho, lebo vedeli ste, na čo budete využívať, tak aby zodpovedala v čo najväčšej miere tým vašim požiadavkám, ako cez prestávku ste vravili, aj ste našli. Čiže podľa čoho by si človek mal tak vyberať, keď už teda by sa chcel aspoň, hoci aj v menšom, zaoberať vlastným pestovaním zeleniny, prípadne iných plodín?
No ten pozemok je veľmi dôležitý, ale zase na druhej strane mal by asi človeka osloviť. Ten priestor, ktorý chce nejakým spôsobom zveľadiť alebo chce sa na ňom vôbec nachádzať, tak by mu mal byť taký príjemný, aby vlastne ako keby, že vedeli spolu súžiť ako, ako tak dohromady, ale my sme vlastne hľadali priestor, tak sme si dali také kritérium, že teda má to byť 25 kilometrov od Levíc, zhodou okolností Málaž je práve na takej v takej vzdialenosti a oslovila nás na tomto pozemku to, že oslovilo nás, že to bola rovina. V priestore, kde som teda vyrastla v Bardejove, tak sme mali pozemok kopcovitý, alebo teda celý ten priestor, aj keď teda niektoré časti boli rovinaté, ale chceli sme teda tú rovinu. Samozrejme, už keď ste dlhšie na tom pozemku, tak sa vám zase žiada také, ako keby, že trošku nejaké nerovnosti, tak zase sme si vymýšľali, že teda tým, že sme hľadali možnosti, že teda čo všetko by sa na tom pozemku dalo, tak sme objavili aj termín, aj vôbec spôsob hospodárenia permakultúra a tá má rôzne prvky, ktoré sú práve také, že sú to vyvýšené záhony a rôzne kopy a špirály, takže vlastne toto sme sa potom snažili na tom pozemku urobiť. Málaž má jednu z najkvalitnejších pôd v Nitrianskom kraji, takže bola by veľká škoda v podstate tú pôdu nevyužiť ako tak, ale zas nie je problém sa tak ako keby, že zžiť a pestovať rastlinky aj na menej kvalitných pôdach.
Presne to som chcela sa opýtať, lebo nie každý má to šťastie a nie každý teraz sa bude sťahovať zrejme do okresu Levice.
Presne tak, takže vôbec nie je problém častokrát v tej základnej časti, teda v tej pôde, pretože ju vieme vylepšiť. My si vlastne vieme vytvoriť ako keby, že novú pôdu práve tým spôsobom. Či si vytvoríme ten vyvýšený záhon. To znamená, že princíp vyvýšeného záhona v podstate je spracovanie všetkého prebytočného materiálu rastlinného, ktorý máme v záhrade, všetky konáre, ktoré v podstate dáme akože na ten základ, na to dno, trebárs aj na tú menej kvalitnú pôdu. Snažíme sa to presypávať vrstvami pôdy a na tú najvrchnejšiu časť použijeme už len ornicu. Ale do tej ornice, tak ako keď si chystá človek zeminu do kvetináča pre rastlinky, tak už ju namiešame aj trebár s tým kompostom alebo s humusom ako takým, aby sme vlastne tú vrstvičku, v ktorej budeme pestovať tú rastlinku, už obohatili a mali ju vlastne v takej vyššej kvalite. Je taký názor, že teda vytváranie kompostu je dlhodobá záležitosť, že to teda musíme robiť niekoľko rokov. On naozaj počas jedného vegetačného obdobia, a teda do jary, potom sa nám z tých rastlinných zvyškov, ktoré máme z kuchyne, alebo aj treba v rámci tej záhrady, sa nám ten kompost krásne vytvorí a preosiatím tie hrubšie zložky dáme zase do toho základu.
Tie, ktoré ešte sa nestihli rozložiť vlastne.
Tie sa nám potom postupne budú rozkladať a to ostatné zamiešame do normálnej bežnej ornice. To znamená, že ten kompost nám slúži ako hnojivo a zároveň ako také prevzdušnenie, lebo tá rastlinka tiež potrebuje nejaký priestor, aby sa nám tie korienky teda tam dali, vedeli uložiť. Takže takto si pripravíme teda tú pôdu a ono sa zdá, že ten záhon je malý, ale my vlastne vieme využiť úplne celú tú plochu. Ono prirodzene tie rastlinky v prírode nerastú jedna ďaleko od druhej. Tie medziriadkové vzdialenosti, tú vzdialenosť v riadkoch vytvorilo len to konvenčné poľnohospodárstvo. Aby vlastne tie rastliny vedel obrábať stroj, aby tam sme nepotrebovali ľudskú prácu, ale oni vlastne tie rastlinky chcú byť vedľa seba. Ako náhle sú oni vedľa seba, tak vlastne udržiavajú si vlhkosť. Zdá sa, že teda, keď ich je veľa nahromade, tak budú mať jedného nepriateľa a ten ich vlastne zničí všetky. Ale oni vlastne prirodzene môžu byť úplne pomiešané na tom vyvýšenom záhone, alebo teda aj na tej hriadke, na tom záhončeku. A tým pádom ten škodca v podstate, on zdá sa mu, že teda je, mám tu jednu rastlinku a hneď vedľa toho má, vedľa seba mám teda nejakú úplne inú, tak on sa prirodzene nebude rozmnožovať. Takže my vlastne vytvárame aj na tom malom záhone priestor pre viac druhov rastlín, pre väčšie množstvo rastlín, pre prirodzenú biologickú ochranu tých rastlín, a možno si to ani neuvedomujeme. A možno, že stačí len vlastne sa porozprávať s niekým, kto sa týmto smerom o tie rastlinky takto zaujíma, a vlastne dozvieme sa strašne veľa. Takže ten tá permakultúrna záhrada sa niekomu zdá, že je zanedbaná, že nemá nejaký poriadok, nejaký
systém,
ale nejakú takú špeciálnu štruktúru. Ale opak je pravdou. Pretože tie rastlinky tam presne vedia, kde majú to svoje miesto a vlastne to oni potrebujú pre ten svoj rast.
My sme sa tu ešte pred reláciou rozprávali teda o tej klasickej, dajme tomu, rastlinnej výrobe. Hej, použila som tu rastlinu a výroba, už to znie tak zvláštne, o tom pestovaní, teda klasickom. Ale potom ste použili termín organická, organické pestovanie a tá permakultúra. Je medzi tým organickým a tou permakultúrou nejaký rozdiel?
Ono dalo by sa povedať, že je to také ako keby, že na jednej strane trošku prepojené, na druhej strane, mne sa páčil ten pojem organické, keď sme boli vo Francúzsku, tak oni nepoužívajú pojem ekologické poľnohospodárstvo, ale používajú pojem organické. Každý jeden štát má schválené určité prípravky, ktoré sa môžu používať v tom ekologickom poľnohospodárstve a sú rôzne. V každom štáte sú vlastne v podstate ako keby, že iné. Takže ťažko povedať, že ktoré sú vhodnejšie, ktoré sú menej vhodné. No, ale princíp ekologického poľnohospodárstva, v podstate organického poľnohospodárstva je v tom, že pestujem aj na veľkých plochách, pestujem aj monokultúru, ale určite nepoužívam žiadne ochranné prostriedky, ani priemyselné hnojivá.
Čiže to nejaký taký kompromis medzi tým malopestovaním? Je to tam možno vo veľkom, ale vylúčim z toho nejaké cudzorodé takéto nebezpečné látky.
Áno, áno. Lebo ekologicky môžeme pestovať normálne s veľkou mechanizáciou na veľkých plochách, ale naozaj to obdobie aj prechodu medzi konvenčným poľnohospodárstvom a ekologickým už nepoužívam žiadne ochranné prostriedky a priemyselné hnojivá. A potom už v rámci ekologického poľnohospodárstva, čo teda musí byť certifikované, už v podstate už ten pojem ekologické poľnohospodárstvo znamená, že ten človek je v systéme kontroly nad teda organizáciami.
V podstate nejaký certifikát, musí mať, hej.
Takže ten pojem ekologické poľnohospodárstvo by sa v podstate nemal používať len tak halabala, že teda ja nepoužívam žiadnu chémiu, tak som ekologický. Lebo ono to tak nie je. Legislatívne to tak nie je ošetrené, že teda to môžeme hoci ako všetci používať. A preto sa mi vlastne páčil ten pojem organický, ktorý v tom Francúzsku a v tých ostatných krajinách v podstate aj takto používajú a majú to takto zadelené. Permakultúra obsahuje prvky, ktoré sú vlastne ako keby, že také dotvárajúce. To je práve tá bylinková špirála. Ten pestovateľ ekologicky si nebude vytvárať bylinkovú špirálu, pretože tá mu v podstate ako keby, že na menšom priestore prinesie väčšie množstvo, väčšiu variabilitu byliniek a iných rastlín, ale zároveň je krásna. Zároveň je to taký edukačný prvok, ktorý vlastne vedia žiaci používať v škole. To znamená, že ten školský dvor nemusí byť fádny, on tam môže vlastne obsahovať ďalšie zložky a to sú vlastne tie prvky permakultúry.
Čiže to je nejaká krajinotvorba, dá sa tak povedať?
Aj v podstate aj taký okulahodiaci prvok, ktorý tam vlastne môže byť a zároveň prináša aj vzdelávanie, ale zase aj ten prvok úžitku.
Presne. Ja som teda počula, opravte ma, ak to nie je pravda, ale že v rámci tej permakultúry ide aj o to, že sadíme spolu nejaké druhy rastlín, ktoré sa podporujú, respektíve ktoré spolu napríklad tie škodcov odpudzujú. Neviem, či teda je to pravda, toto tvrdenie, že tá permakultúra vychádza z tých prirodzených schopností rastlín a využíva ich vlastne na to, aby nebola potrebná potom tá dodatočná ochrana.
No áno, presne tak je to, pretože mnohé aromatické rastliny sa používajú vlastne ako odpudzovače na na tie ostatné rastlinky. Taká mrkva je napríklad náchylná na určité druhy škodcov, ale ako náhle ju pestujeme v blízkosti cibule alebo aj cesnaku, tak v podstate tí škodcovia sú odpudzovaní a nemajú záujem vlastne sa rozmnožovať a byť vo väčšom množstve v každej jednej mrkve, ale trebárs možná budú z tých 50 v jednej. Ano. To znamená, že takýmto spôsobom to vieme buď vytriediť, pokiaľ to je vidieť zvonku, a pokiaľ to nie je vidieť, no tak to zase vykrojíme. Uh-huh. Lebo ja mám niekedy pocit, že chceme aj jesť rýchlo a proste mať to všetko hneď, ako keby, že bez práce. Mm-hmm. Ale ono, vlastne, tá práca je dôležitá, aby sme, takže aj to čistenie zeleniny, aj to vykrojenie je dôležité mm-hmm. k tomu, aby sme to urobili a potom nám to možno bude oveľa lepšie chutiť. No ale vlastne sme trošku odbočili, takže mnohé tie rastliny sa takto podporujú a preto je veľmi dobré ich aj sadiť blízko seba. Mm-hmm. Máme to šťastie, že v našej záhrade je veľmi veľa semien kvopru, ktoré sú už v pôde. Uh-huh. Nemám predstavu, že teda akým spôsobom pestovali tí pred nami, keď sme teda záhradu kupovali, ale takisto pestovali, obrábali tú záhradu, takže to nebolo len zaburinený uh-huh. priestor. Ale je tam veľké množstvo kvoprových semienok, to znamená, že mali sme ten kvopor v podstate všade. A vyskúšali sme si, že v priestore, kde sme mali zasadené zemiaky a v nich bol kvopor, tak v týchto priestoroch vôbec sa nenachádzala mm-hmm. žiadna pasávka zemiaková, mm-hmm. takže nemali sme s tým absolútne problém. Ten kvopor je taká veľmi zaujímavá rastlinka, lebo ju v podstate vieme dať na chlieb, do rôznych omáčok, polievok, takže je dobre, keď je celoročne, už nehovoriac o zavaraných uhorkách a proste týchto nálevoch. Takže naozaj sme ho nechávali, ale cibuľa, ktorá bola v tom kvopri, bola úplne zdravá. Uh-huh. Mrkva, ktorá bola v tom kvopri, bola úplne zdravá. Takže vlastne naozaj to tam funguje, že tie rastlinky takýmto spôsobom uh-huh. spolužijú, ale zároveň sa aj nejakým spôsobom podporujú. Zeler, napríklad s kapustovinami, je takisto tou aromatickou rastlinou, ktorý odpudzuje, ja by som povedala, už roje molíc, ktoré sa presúvajú už teraz v tomto jarnom období, čo ešte človek by povedal, že teda naozaj tí škodcovia nemali šancu tak mm-hmm. rýchlo začať fungovať, ale naozaj už v tej našej južnejšej časti už sú, takže oni vlastne v takýchto rojoch nalietávajú. Ako náhle je tam tá aromatická rastlinka, mm-hmm. tak vlastne je to taký už priamy odpudzovač. Mm-hmm. Takže je to také fajn.
A sú aj nejaké rastliny, čo sa neznášajú? Lebo my sa už o takých vzťahoch skoro bavíme. V také rovine.
No sú určite, sú na to také presné tabulky. Mm-hmm. Je dobre, keď si to teda tí pestovatelia akože pozrú, ktoré teda rastlinky nie je vhodné pestovať vedľa seba. No ono v podstate z jednej čelade tie rastliny nie je dobré, mm-hmm. keď sa pestujú vedľa seba. Ano. Lebo majú v podstate rovnakého nepriateľa, rovnakého mm-hmm. škodcu. Takže napríklad paradajky a zemiaky mm-hmm. blízkosti nie je dobré, lebo tam sú aj hubové choroby, mm-hmm. aj teda tí škodcovia. Tá pasavka zemiaková si úplne normálne pochutná takisto na paradajkových mm-hmm. listoch, ako na zemiakových mm-hmm. listoch. Takže aj vajíčka v nákladie bez, mm-hmm. bez akéhokoľvek hľadania. A takisto napríklad aj na baklažáne. Mm-hmm. Takže tam tie rastlinky sú náchylné, ale samozrejme, pokiaľ nejakým spôsobom zlikvidujeme to množstvo na začiatku, tak potom tým, že tá rastlinka je dostatočne životaschopná, tak ona v podstate toho škodcu ako keby, že toleruje na sebe a on má tiež len ten určitý biologický rytmus, takže on potom v podstate v jeseni už prestane sa rozmnožovať. Takže aj takýmto spôsobom si vlastne vieme v tej záhradke aj pomôcť, aj to tak nejako dotvoriť. Myslím si, že už aj z toho takého pohľadu, že aha, vypestoval som si to svoje, mám to, možno máličko, tak je dobre využiť aj trebárs tie okenné rámy alebo tie balkóny. Mm-hmm. Poznám ľudí, ktorí si naozaj na balkóne vypestujú aj uhorky, aj tekvice. Teraz je veľmi zaujímavé Hokkaido, ktoré je také, mm-hmm. také aj elegantné, aj veľmi na veľa spôsobov použitia sa dá využiť. Je to ťahavá rastlinka, takže vám krásne zakrie vlastne balkón. Takže naozaj sa to dá takto použiť. No a keď to tak človek začne od jara, že teda najprv máme reďkovky, potom cibulku, z tej vlastne zbierame cíbiky postupne, potom keď teda už máme cíbiky, sa nám zdá, že tak využijeme celú tú cibulu. Stále sú vlastne rastlinky, ktoré...
Ako počas celej tej sezóny môžeme si
dopestovať
rôzne druhy, ale však sú aj skoršie. Áno. Nejaké druhy, aj tie neskoršie.
Takže postupne sa to vlastne dá. Nemusí mať človek pocit, že naozaj to musí byť veľká plocha, na ktorej si chcem čosi dopestovať. To, že nám to možno nebude stačiť, tá menšia plocha, to ešte neznamená, že nám to nemôže urobiť radosť. Uh-huh. Lebo niekedy je oveľa dôležitejšie sa z toho potešiť a potom to má človek tak, ako keby, že také zadosťučinenie, taký príjemný pocit, že teda áno, toto som urobil pre seba alebo pre tých svojich blízkych a je to fajn. Mm-hmm. Takže ja si spomínam, keď mladšia dcerka bola taká malá a išla po hriadke a za každým sa ma pýtala, že aj toto môžem zjesť, aj toto môžem zjesť. A nakoniec sme prišli k tomu, že ona drží mrkvovú vňať a že tu hrízie a pritom akože normálne bežne by ju človek určite nejedol. Mm-hmm. Hej? Ale akože prečo nie? Mm-hmm. Takže vlastne naozaj potom všetky tie rastlinky, a keď to ešte doplníme nejakou tou aromatickou, či je to oregano, alebo ligurček, a nakoniec aj tá cibula a cesnak dáva tú svoju chuť tomu jedlu, tak vlastne vieme zmiešať všetky tie rastlinky, ktoré máme v záhrade a môžeme ich takto zjesť.
Ja som sa to tak trochu aj zaujímala, ale veľmi okrajovo, ale mňa fascinuje taká tá divá zelenina, alebo tie divé plody, to znamená to, čo sa nám zdá burinou, alebo niekomu sa zdá burinou, respektíve burinou. My hlavne nepoznáme podľa mňa tie rastliny, nevieme o tom, na čo môžu slúžiť, ale trošku sa to tak zmáha, aj literatúra vychádza o tom, že dá sa jesť naozaj veľké množstvo divorastúcich rastlín. Len to je ten podľa mňa problém, už ktorý som spomínala, že ľudia to nezbierajú, nejedia, lebo sa to boja jesť, lebo nevedia. Nevedia, či si napríklad nepomýlia medvedí cestnak s konvalinkovým listom napríklad. No. Čiže zase sa vraciame k tomu problému, že sme sa tak odtrhli od tej prírody a vlastne aj tá permakultúra je podľa mňa ten základ je presne v tom, no bohužiaľ už nie tým pozorovaním, lebo to by nám dlho trvalo, tak ale máme tu možnosť naštudovať si to, že naozaj si to pozrieť, ako tá príroda funguje, dozvedieť sa to z kníh, to, čo možno naši predkovia nejak prirodzene k tomu dospeli pozorovaním tej prírody a veľa z toho tak možno aj intuitívne používali.
Možno, že aj teda tie knihy sú dôležité, ale na Slovensku je už veľmi veľa ľudí, ktorí v podstate majú také ako keby, že vzorové záhrady, pustia toho človeka alebo ho robia rôzne kurzy, rôzne stretnutia. A to znamená, že dá sa prísť na tú záhradu ich, alebo na ten priestor. Takže Hrušov je napríklad takou veľmi zaujímavou lokalitou, kde je viac ľudí, ktorí sa práve týmto spôsobom snaží žiť, hospodári, pracuje. Sú to rôzne ekologické centra, ktoré máme v rámci Slovenska na viacerých miestach. Takže a toto sú všetko veľmi, veľmi prístupní ľudia. A keď sa to tak zoberie, tak tí ľudia sú ako keby takým magnetom pre tých ďalších, ktorí majú rovnaké zmýšľanie. A preto sa vlastne tá lokalita stáva takým zdrojom a môžu sa tam tí ďalší naučiť, prípadne tam prísť aj bývať alebo straviť tam určitý čas. Takže to je veľmi dôležité. Takže už ten človek nie je odkázaný len na to, že musí študovať. Áno. Ja som sa napríklad takto prvýkrát stretla s Paťkou Černákovou, ktorá nás privítala, vlastne pustila nás k sebe domov, pozreli sme si jej záhradu, vysvetlila nám všetky tieto časti a ja som až vtedy pochopila, o čo vlastne ide. A to je už niekoľko rokov dozadu, že vlastne to bol jej začiatok, alebo teda som si myslela, že myslím si, že teda to bol asi taký jej začiatok. Odvtedy sa ona posunula oveľa, oveľa ďalej. Uh-huh. A to už sa potom tak akože tak špirálovite nabaluje, že to už nie je len tá záhrada. Potom sú k tomu aj zvieratá, potom je k tomu aj to bývanie, aj ten spôsob života. A je to úplne nádherné, keď si vlastne vieme nejako tak vyseparovať, že naozaj mnohé veci nepotrebujeme a mnohé veci nám vlastne prídu tak, ako keby, že sami práve z tej prírody, že aj ten stavebný materiál, aj tie časti, ktoré potrebujeme do záhrady, aj treba z toho hnojivo. Ja som si nevedela predstaviť, že teda budeme bývať na dedine a že ja budem zháňať vajíčka. A moja dcera sice hovorí, že teda nemôžeme mať všetko a že niektoré veci naozaj musíme aj kúpiť, ale teda to vajíčko akože môže byť. Nám sa množstvo kompostu stále zväčšovalo, pretože tie zvyšky, ktoré sme mali aj z kuchyne a tak. A ako náhle sme mali 4 sliepky, tak vlastne zrazu sme nemali žiaden odpad. To znamená, že vlastne to zviera spracuje a vytvorí vám neuveriteľné hnojivo, ktoré vlastne vy znova potrebujete. Samozrejme, že ľudia v meste nebudú teraz chovať sliepky kvôli tomu, ale zase ako náhle sa tí ľudia poznajú, tak nie je problém ten odpad. Jasne, poznám veľmi veľa ľudí, ktorí vlastne ten odpad majú vo vedierku na balkóne a potom ho vyvezú. Raz do týždňa ho treba odvezú. Takže všetko je to zase len o tom rozdelení času a o tej práci, lebo je to ako keby práca na vyše.
Asi o tej priorite, že o čo mi teda ide, že čo je pre mňa prioritou. Toto je úžasné, že sa vytvorí potom ten cyklus. Že už potom tie ohňukaté reťaze sa začnú vytvárať. A z toho, čo hovoríte, dúfam teda, že to, čo poviem, je pravda, že mi to potvrdíte. Vravili ste o tých mladých mamičkách, ktoré už tak uvedomelo, vyhľadávajú vlastne tieto zdravé produkty a ich výrobcov. Hovoríte o tých ľuďoch, ktorí sa zaujímajú už aj v týchto ekologických centrách a týchto vzorových záhradách o tie veci. Máte teda pocit, že je to na také nejakej dobrej ceste, že už viac ľudí, čo ja viem, sa rozhodne pre to zdravé slovenské domáce jablko, ako to nevieme, odkiaľ nejaké cudzokrajné z hypermarketu?
Neviem to posúdiť akože tak, ako keby, že počtom, ale stále väčší a väčší počet ľudí sa o to zaujíma. Takže ťažko povedať, že z toho množstva ľudí, že či to naozaj sa to percento zvyšuje, ale všimla som si, že teda je veľa ľudí, ktorí naozaj chcú tú zeleninu a trebárs aj tie ďalšie už potom produkty, lebo tá zelenina má tiež len určitú trvácnosť. To znamená, že my musíme nejakým spôsobom spracovať, aby mala tú dlhšiu trvácnosť. Ona už bude mať potom inú aj kvalitu, aj hodnotu, ale zase nemôžeme mať celoročne stále čosi čerstvé, hej? Takže máme len určité druhy zeleniny, ktoré vieme uskladniť. Takže naozaj sa tí ľudia ako keby že menia, alebo teda sa stávajú takými ako keby že uvedomelejšími. Rozmýšľajú nad tým. Zažila som teraz pred 2 týždňami takú zaujímavú situáciu, keď mladý otecko presviečal svoju malú dcérku, ja neviem, možno mala 5 rokov, že ona naozaj nechce to lízatko s tými farbivami všetkými, ale radšej si dá tú sušenú mrkvu. A bolo to veľmi zaujímavé, lebo to dieťa naozaj chcelo to lízatko a on jej stále húdol o tej mrkve a že vedie, aká je perfektná a ochutná. Ona potom prišla a doniesla to lízatko, že tieto ja si ho teda neprosím, ja zjem tú mrkvu. Takže ako možná, že naozaj niekedy tie deti v škole sa učia, majú environmentálnu výchovu, rozprávajú sa o tom v škole. Možno ten rodič nemá ani tie vedomosti, nemá ani možno čas, silu to získavať. To dieťa možno s niečím príde. Alebo opačne, že ten rodič ho navedie k tomu, že áno, bolo by dobre takýmto spôsobom rozmýšľať. A už si potom treba len vytvoriť ten vzťah k tej rastlinke. A k tomu, ja neviem, možno aj mesu, že naozaj tá chuť je iná. Len musíme potom nejako keby, že cítiť tie chute, alebo teda vedieť ich porovnať. Že naozaj to nezoberieme len tak, že máme teraz veľký tanier a fajn, najeme sa. Lebo možno sa stratilo to, že ten stôl a tá kuchyňa je tým srdcom tej domácnosti. Že tam sa ľudia stretnú, tam si to spolu pripravia, tam sa potešia tomu, že si to môžu vychutnať. Lebo deti v podstate sú na tablete, na počítači, mamina niečo prichystá, teraz oni rýchlo odbehnú, rýchlo to do seba nahádžu. A v podstate ako keby, že tá rodina sa vôbec nestretne pri tom jedle a vlastne aj nevedia možno, čo zjedli. Takže to je taký ako keby, že návrat k tomu, že teda urobíme si čas pre seba a teda rozmýšľame nad tým, čo jeme. Lebo keď sme sa si teda to nakúpili, hovorí sa, že teda neísť do obchodu hladný, lebo vtedy človek kúpi všetko možné a nemožné. Ale vlastne keď si ten človek vyberie, že áno, tak sem si idem kúpiť takú a takú zeleninu a teraz ju ovoniam a teším sa a viem, že aha, tak z toho si urobím to a to. Takže už to aj ten myšlienkový proces toho človeka ako keby, že stál určitý čas a už keď sa podeli s tými najbližšími, tak vlastne takýmto spôsobom sa ako keby každý do toho tak trošku zainteresuje a vytvára tú situáciu, že aha, tak takto by to asi bolo lepšie. Mňa k takýmto veciam vedie moja mladšia dcéra. Ona vymýšľa rôzne recepty, nemožno povedať, že len akože naše súčasné. My veľmi veľa receptov preberáme treba z bulharskej kuchyne. Tá kuchyňa nám veľmi chutí. A vlastne potom skúšame, čo všetko by sa dalo takto nakombinovať aj v tej záhrade. Takže doplnili sme si vlastne záhradu o také celoročné listové časti, že to nemusí byť len šalát, ale takou perfektnou zeleninou je mangold, ktorý tento rok tiež sme mali v podstate celú zimu, dalo by sa povedať, mimo toho času, teda keď veľmi nasnežilo a teda konečne bol aj málaž prikrytý pod snehom, tak už aj teraz sú tie listy mangoldu a sú väčšie. Takže ešte šalátik nie je, ale ten mangold to vie tak nahradiť. No a už to potom len nakombinovať s rôznymi ďalšými zložkami a už sú hotové jedla. Možno častokrát tí ľudia si nevedia ten recept ako keby, že vytvoriť alebo trošku pozmeniť. Teraz je internet plný rôznych receptov. Ale keď tam máte popísané tie jednotlivé zložky a teraz v tom obchode to zrovna nenájdete nemáte tu možno kreativitu, alebo ja neviem, takú nahradzovaciu schopnosť, že tak toto vymením za toto a toto vymením za toto a vlastne viem to vytvoriť. No možno, že je to ťažko aj v tom obchode, akože to tak nejako nakombinovať, ale no zase to je len o tom, že teda musím asi prísť do tej prírody. Alebo teda do tej záhrady, možno do hociakej záhrady a trošku si všímať. Lebo aj taká pastierská kapsička, ktorá je rastie ako burina, sa dá zjesť. Fialka je výborná. Takže vlastne, ako ideme po tej záhrade?
Sedmokráska. Dokonca, ak vás môžem prerušiť, lebo mám takú knižku, dcera mi kúpila presne takéto šaláty a nejaké také veľmi jednoduché jedlá z týchto divokých rastlín. Že tie púčiky sedmokráskové sa dajú využiť na vlastne výrobu našich ako keby slovenských kapary. Že sa to, teda mne sa to zdá veľmi pracné, lebo tie naozaj tie púčiky sú maličké, ale presne tým štýlom, ako sa robia kapary, tak vlastne sa dajú zakonzervovať aj tieto hlavičky.
Aj kapucínka je ešte taká, v podstate to je ešte také aromatickejšie, takže, alebo teda taká korenistá. Prečo
kvety vlastne, áno, to je tiež teraz tak dozletí.
A ten púčik je takisto vlastne tiež vhodný, ako to kapary. A napríklad taká portulaka, čo je teda burinka až toho teplejšieho obdobia, jednakže sa veľmi rozrastá. Ako burina je neuveriteľne nepríjemná, ale je to rastlinka, ktorá vlastne obsahuje veľmi veľa omega-3 mastných kyselín. A v podstate vieme úplne nahradiť tú potrebu a to množstvo, ktoré teda my potrebujeme do nášho organizmu takýmto prírodným spôsobom. Nemusíme teda kupovať žiadne výživové doplnky alebo tabletky. Zaujímavé je, ono sa hovorí, že dieťa ako keby, že vie vycítiť, ktoré tie rastlinky sú lepšie, alebo nám sa stala taká vec, že keď sme vlastne túto záhradu mali, tak teda kúpili hneď na začiatku, tak práve táto staršia dcéra si vybrala túto portulaku a zasadila si ju do črepnička a mala ju na stole. Pre ňu to bola krásna rastlinka, je to taký tučnolist, taká zaujímavá rastlinka, kvitne tak veľmi nenápadne a až teraz pred pár rokmi sme sa vlastne dozvedeli o týchto jej vlastnostiach, takže či ju už tá betka aj objedala, to už ani neviem, ale proste, že je to takýmto spôsobom nejako naviazané. Takže naozaj v tej záhrade tie rastlinky sú a dajú sa vlastne konzumovať za radom, dalo by sa povedať. Len je dôležité teda, aby človek vedel, aby to poznal, aj, aj aby to trebárs nepoplietol. Ono s tými konvalinkami, myslím si, že je veľmi málo miest, kde rastie ten medvedí cesnak spolu s tými konvalinkami. Ale je možné, že sú. Takže práve preto je dobré akože si všimnúť a pozrieť. Ale zase ten medvedí cesnak je tak aromatický, že to vidíme už hneď priamo. Ten spôsob kvitnutia je úplne iný. Takže ako náhle tam vychádza tá stopka s tým púčikom, tak je to už úplne iná rastlinka. No a to je zase o tom všímaní si tých ďalších častí. Lebo aj taká žihlava, vy ste spomínala vlastne žihlavu, že teda ako burina, no od toho, že ju vlastne použijeme teraz, či už na zelený štvrtok, alebo proste ako zeleninu, tak ju môžeme celoročne používať ako na výluhy, na podporu vlastne rastu rastlín, ako hnojivo prírodné, ale nie je nič lepšie pre hydinu, aby sme ju vlastne nasekali a mali ako ďalšie krmivo, alebo teda doplnok, práve pre tie zložky, ktoré obsahuje tá rastlinka. Takže vlastne ani nie je taká rastlinka, ktorá by bola nejakým spôsobom nevhodná a jedovatá. No samozrejme sú jedovaté rastliny, no ale tak už to zase aj ten človek,
ale v podstate aj tie jedovaté rastliny často sa využívajú napríklad vo farmaceutickom priemysle. Čiže tak ako ja moje malé dcere zase vysvetľujem, že všetko na svete musí mať nejaký zmysel a význam. Keď sa bavíme o komároch a o podobných zmysluplných tvoroch, no ale hovorím, možno to nevieme, nevnímame, ale určite to tak je. Ja by som predsa ešte urobila jednu pauzu.
Dáme ešte
jednu pauzu, nech si sa trošku osviežime.
Se toulají se mamuti, když je neosolíš, tak jsou bez chuti. Nevěřil bys, kolik to dá roboty, zavařovat na kyselo choboty. Dňura světa v každém směru, co si myslíš na kaséru? Nemluv o mně, mori beru, tak se žije tady na severu. Větry fůčí ze všech směrů, když není máslo, jíme heru. Furt dva metry od maléru, tak se žije tu u nás. Na 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 na, ja na 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 na, ja na 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 na, ja na na na. Všude kolem ve světě jsou mobily, u nás nevyroste ani opilí. Psi se živí výhonkama přesvíček, každá rodina má 10 dětiček. Dňura světa v každém směru, co si myslíš na to séru? Nemluv o mně, mori beru, tak se žije tady na severu. Větry fůčí ze všech směrů, když není máslo, jíme heru. Furt dva metry od maléru, tak se žije tu u nás. Na 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 na, ja na 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 na, ja na 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 na, ja na na na. V centru vedle sochy T.G. Masaryka, ze země jak na Islandu voda stříká. Malí velcí tlustí tencí různé rásy, zadarmo si tady všichni myjou vlasy. Dňura světa v každém směru, co si myslíš na to séru? Nemluv o mně, mori beru, tak se žije tady na severu. Větry fůčí ze všech směrů, když není máslo, jíme heru. Furt dva metry od maléru, tak se žije tu u nás. Na 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 na, ja na 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 na, ja na 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 na, ja na na na. Z Karolíny je vidět do Evropy, pod Ranhoštěm potkáš ajli do opy. Po výplatě je tu velmi divoko, Praha daleko a pambu vysoko. Dňura světa v každém směru, co si myslíš na to séru? Nemluv o mně, mori beru, tak se žije tady na severu. Větry fůčí ze všech směrů, když není máslo, jíme heru. Furt dva metry od maléru, tak se žije tu u nás. Na 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 na, ja na 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 na, ja na 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 na, ja na 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 na
späť po pesničke. Vy ste sa tak pekne rozbehli, že som vám do toho veľmi nechcelo skákať, ale máme tu aj
tak
jeden
skoč.
E-mail od Gabriely, ktorá píše: Dobrý deň, plne s vami súhlasím, že netreba kupovať ovocie, zeleninu v supermarketoch. Ja osobne sa snažím kupovať v menších lokálnych obchodoch, ale vieme, že častokrát nemajú takú bohatú ponuku. Mňa by zaujímalo, myslíte si, že úroda od drobných pestovateľov, čo ju predávajú tú svoju na trhoch, je naozaj bez postrekov a pesticídov v biokvalite? Dá sa im naozaj veriť, alebo kúpia v akcii v Tesku a idú predávať na trh? Funguje nejaký zaručený online obchod, kde by som si vedela objednať slovenskú biozeleninu, ovocie a dovezu mi to domov? To je taká otázka. Viacero otázok tam je. Tak či sa dá napríklad veriť tým
pestovateľom? Ja potom poviem ja takú skúsenosť, čo z Banskej Bystrice nechcem.
Tým pestovateľom, či sa teda dá veriť?
No, ja si myslím, že nechcem vôbec znižovať kvalitu tých pestovateľov na trhovisku, lebo aj ja som sa stretla s tým, že predávajúci uhoriek si bol zakúpiť postrek na uhorky v obchodíku s gazovskými potrebami, akože, ktorý je vedľa trhoviska. Takže a tvrdil tým kupujúcim, že teda nie sú tie uhorky striekané. No, samozrejme, všetko je o človeku. Nedá sa všetkých hodiť do jedného vreca, a preto si myslím, že je veľmi dôležité toho človeka poznať a vedieť, že teda kde to pestuje, akým spôsobom to pestuje, a spoznať ho v podstate, lebo keď niekto urobí to, že v tom svojom sortimente má aj tie výrobky, ja neviem, zo zahraničia, tak asi ťažko nakupuje od tých pestovateľov, a nakoniec aj ten malý pestovateľ nemusí byť organický pestovateľ. Pretože je veľa ľudí, ktorí na tej svojej záhradke len striehnú, že už strieka sused, tak idem aj ja. A bez ohľadu na to, či to tie jeho rastlinky potrebujú alebo nepotrebujú. Takže poznám veľa ľudí, ktorí predávajú na trhovisku a predávajú svoju vlastnú zeleninu a čistú zeleninu. Ale či sú to takí všetci? Asi určite nie. Takže takýmto spôsobom by som to skôr, že spoznať toho človeka a na základe toho zistiť, že teda áno, akým spôsobom on pracuje. Ako náhle on nemá problém ho zavolať do svojej záhrady alebo do toho svojho priestoru, kde sa tá zelenina vyrába, tak vlastne už to je znakom toho, že teda asi je všetko v poriadku.
Nám sa asi v poslednej dobe tak pokazili tie medziľudské vzťahy, že ani susedovi nejak extra nechceme dôverovať, a ešte to dopriať mu, že si od neho budem kupovať a on môže na mne zbohatnúť. Pričom práve vtedy, keby som s ním mal tie ideálne vzťahy susedské, tak mu vidím v podstate do kuchyne aj pri tom pestovaní a mám istotu, že teda od neho kupujem naozaj tú zaručenú kvalitu, ktorú ja vyhľadávam.
Mhm. Ak môžem, ja mám taký, naozaj na toto presný príklad, tu z Banskej Bystrice, z trhoviska. My tam máme takého naozaj, že jedného osvedčeného pána, od ktorého kupujeme, a už len z toho titulu mu verím, lebo to je presne tá zelenina nepraná, nie je dokonalá, on tam nemá tri debničky tých jablok alebo hoci čoho iného, proste príde s tým, čo práve sa urodilo, a aj z rozhovoru s ním človek pochopí, on proste povie, no jednoducho 2 týždne bolo teraz sucho, karfiol jednoducho mi zhorel na hriadke, karfiol nebude už, alebo uhorky a podobne. No a potom, keď vidím vedľa neho tie preplnené, krásne zase tie stánky s tými všetkými plodinami, tak no rozhodne je pre mňa možno nie taký výstavný, ale dôveryhodnejšie, lebo to je tá logika, o ktorej ste vraveli, že teraz keď niekto predáva slovenské melóny, tak asi ťažko to bude pravda. A u tohto človeka vidím, že naozaj to také pocit, aj na ňom to teda ináč, to je fyziognomie vidieť tie ruky, a takže naozaj, že jemu môžem veriť. A on napríklad často, lebo to tam vidí, hej, vidí tých svojich kolegov, no tak on je z toho nešťastný, pretože ten vedľa má tiež nápis slovenské produkty, a pritom on sám ich vidí, ako mnohí niekde tam za rohom si prebalujú len z debničiek do debničiek a dajú si tam tú cedulku. A je to hrozné, pretože v podstate on sa im musí cenovo prispôsobiť. Hoci si myslím, že ten podiel jeho práce na tých plodinách je oveľa vyšší aj s tým poctivým prístupom. No, a že je to ťažké niekedy tak identifikovať. Ale sú na to asi metódy, no.
Tak Určite, no tá dôvera je najdôležitejšia. A druhá vec, že v podstate aj tá, ten kupujúci častokrát nevie ohodnotiť tú prácu, pretože nemá predstavu, že čo všetko ten pestovateľ s tou zeleninou musel urobiť. A ako náhle vlastne ten obchodník, ten priekupník iba príde, samozrejme u toho pestovateľa chce znížiť cenu čo najnižšie, aby teda mohol si on tú maržu ešte vlastne doplniť, takže tá cena relatívne môže byť nižšia, i keď neviem si predstaviť, že normálny pestovateľ tú svoju zeleninu dá natoľko pod cenu. Ono, a ja sa stretávam s ľuďmi, ktorí sa snažia vypestovať a potom ako keby, že jednorázovo tú svoju zeleninu predať. Mm-hmm. Ako keby, že rýchlo sa chcem zbaviť toho, čo mám. Možno, že aj v tom je trošku taký ten, to je vlastne ten socialistický, dalo by sa povedať, princíp, že bola parcela, teraz sa to vybralo a už sa to niekde uskladnilo a lenže nie je možné mať všetku zeleninu v rovnakom čase, rovnakej kvality a rovnakej veľkosti trebárs. To znamená, že ako náhle my z tej zeleniny postupne vyberáme, tak máme aj postupne. Ten pán vlastne mal za každým jednu bedničku alebo pol bedničku, pretože toľko bolo dozretého. Ale samozrejme, že keď príde ten obchodník, tak chce naraz kúpiť veľa, aby vlastne ušetril na ceste a na všetkom tom ostatnom, ostatných režijných nákladoch, ktoré s tým súvisia. Takže vlastne on je vyslovene len obchodník. Ano. A nie je presne, ten nevie, pestovateľ, ten, áno, ktorý... Ťažko je to sklbiť častokrát, že tá pôda, tá záhrada naozaj potrebuje ten svoj čas. Keď vám začne pršať, tak na jednej strane sa tešíme, že teda nie je potrebné zalievať, alebo proste tie rastlinky porastú. Ale nedá sa v tom čase pracovať. To znamená, že nedá sa častokrát ani vybrať tá zelenina. A ako náhle my ju vyberieme a pripravíme tomu odberateľovi, tak je s ním s tou zeleninou oveľa, oveľa viac práce, ako keď je iné počasie. Takže častokrát aj ten odberateľ vlastne chce všetko tak tip-top, ale nepozeráme sa na tú druhú stranu. Samozrejme, že nedá sa stále teraz lavírovať s tou cenou, ale už aj taká nejaká tolerancia, alebo ani nie, že tolerancia, to je skôr taká úcta k tomu.
Ale možno aj pochopiť, že... to, čo si rále, že nevedia, lebo napríklad s týmto pánom, keď sa človek, lebo on je veľmi zhovorčivý, on milé rád o všetkom porozpráva, skôr tak o svetu šíri, že z toho rozhovoru, keď človek uvedomí, že preto, aby tá zelenina bola čo najčerstvejšia, zbierajú večer, ako ste hovorili, že vtedy, keď má tie látky tak, ako má mať, ono ju musí proste naložiť a keďže on sám chce byť ten, kto tú zeleninu prezentuje, lebo zrejme verí on sám sebe a chce, aby to bola tá zelenia takto, podáva na tom zákazníkovi, že on ju večer oberie, on si ju sám naloží, on sám proste svojim dopravcom a potom dva dni jednoducho strávi tu na trhu a on sám predáva. Čiže keby tí ľudia si uvedomili, že teda od toho pestovania, aj od ošetrovania tých rastlín, že to obrovský kus práce, ktorý ten človek musí v podstate kontinuálne celú tú sezónu vykonávať vo všetkých tých zložkách, pokiaľ teda nemá niekoho, na koho sa možno naozaj spoláhne.
No a to je vlastne v tej také ako keby, že dielbe práce. Ja stále hovorím, že bolo by fajn, keby, že či už v rámci rodiny, alebo vlastne toho vekového ďalšieho pokolenia, aby sa tá práca rozdelila. Že teda nebudeme všetci na záhrade pracovať, ale niekto, aby vymyslel teda ten marketing, urobil tú logistiku, ale práve ide o to, aby to tam teda nebola buď navyšujúca zložka, ale aby sa na tom niekto neobohacoval. Aj. Len nie vždy to je také najpriateľnejšie a práve preto ten človek podujme, že teda spraví si to sám. Nás teraz tak aj prekvapilo, aj proste pre mňa to bola úplne nová informácia, že v podstate kedysi to fungovalo tak, že ľudia v určitých dňoch pracovali, aby mohli vyprodukovať, potom to predávali.
To boli jarmoky možno?
Boli jarmoky, áno. A ten kolobeh vlastne v rámci rodiny a v rámci treba z celej obce, celého regiónu fungoval ako keby že rovnako. Že bol čas aj na to vyrobiť, aj to pripraviť, zabaliť a potom to teda predať. Lebo či to bude za peniaze predaj, alebo to bude výmena, tak jednoducho nemôžeme robiť všetci všetko. Ja sa potrebujem obuť, obliesť, takže niekto to tiež potrebuje na to priestor, čas, aby to vyrobil. Takže tou uponáhľanou, rýchlou dobou a tými novými technológiami sa to ako keby, že všetko stratilo a je perfektné, tak ako ste spomínal, že teda ten internetový predaj, len ide o to, je to veľmi dobrý nástroj, len ide o to, aby teda to pozadie bolo zase to, čomu môžeme dôverovať. Takže pokiaľ je tam na tom pozadí naozaj ten farmár, ktorý má šikovného, ja neviem, syna alebo vnuka, ktorý pripravil ten portál a sú tam tie produkty a je tam aj informácia, že toto je už vypredané, alebo to sú už posledné kusy a ďalšie budú až o 2 týždne, takže, alebo ja možno aj neskôr, takže treba to brať ako realitu. Jednoducho, že naozaj to tak je, tak kúpil si to sused a nie ja, ale počkám a budem to mať, hej, alebo si kúpim do zásoby, keď to je trebárs, ja neviem, taký produkt, ktorý môže zostať a budem to mať vtedy, keď to budem chcieť. Veď nakoniec, keď chceme kúpiť niekomu perfektný darček k narodeninám, tak si ho vyhliadnem a kúpim ho vtedy, keď ho mám. Nie len teraz idem do obchodu, lebo teraz sú narodeniny, tak vyberiem hocičo. Takže vlastne...
Takže Gabriela, ak hľada nejaký zaručený online obchod, áno, tak je najlepšie asi niečo postupne si overovať.
Presne
lebo
tak.
Asi môže byť určite aj sklamaná.
Alebo možno nejaké referencie od niekoho.
Aj to. Lucia píše, zdravím, môžem povedať, že moja zelenina je bio, pestujem ju doma, nestriekam, hnojím, používam prvky permakultúry v začiatkoch, keď sused na vedľajšom pozemku ale strieka ďatelinu pre kravy, a sused oproti strieka proti zelenine, nie sú tie postreky už všade okolo nás?
No to je tiež zaujímavá otázka. Ďakujeme ináč obidvom našim poslucháčkam, lebo sme radi, že počúvajú. Že naozaj, že pokiaľ to nebude nejak plošne tento problém ponímania, nie že riešený, ale že nejaké také povedomie širšie nevznikne, tak naozaj ten človek, ktorý sa o to snaží, môže mať taký ten pocit, že je ten ostrovček, ktorý v tom okolí jedovatom v odzovkách, tiež asi na to nejakým spôsobom tým utrpí.
No, to sú vlastne tie medziľudské vzťahy. Ako náhle máme kdesi len plot, ktorý samozrejme všetky tie čiastočky preletia a ešte si nedá niekto záležať. Ináč na každom jednom postreku máme napísané, že použitie v čase bez vetria a aby to bolo aplikované len priamo na tie rastlinky, na ktoré majú, nie na všetko okolo, tak samozrejme, že to je tá netolerancia voči všetkému okolo seba. Takže malo by to byť a v podstate v rámci aj tých medziľudských vzťahov my to môžeme aj vyžadovať od toho suseda, že teda tá látka presahuje jeho priestor, ktorý už teda je náš alebo v našej záhrade. Myslím si, že zase to krmivo asi nebolo ošetrované, ale no ťažko povedať, len že v podstate žiadne krmivá sa neošetrujú nejakými rastovými látkami alebo už vôbec nie ošetrení vlastne proti chorobám a škodcom, pretože v podstate všetky tie zložky sa potom dostávajú ako do toho živočícha, do toho krmiva. No ale no jedine komunikáciou. Nijako inak nevieme zabezpečiť, len tak, že teda sa s tým človekom porozprávame, vysvetlíme mu, že ten náš priestor chceme obhospodarovať inak a neprajeme si ten jeho postrek vlastne v našej blízkosti. A takže je takých veľmi veľa rodín, ktoré bojujú práve s veľkopodnikateľmi alebo s hospodárskymi dvormi, ktoré nie len ručne, ale aj strojovo robia chemickú ochranu, ale zase sa to dá sa tam treba vybudovať alebo teda vysadiť nejaký ochranný plot, ktorý aspoň teda čiastočne zachytí tie zložky, teda že to nebudú rastlinky, ktoré budeme konzumovať, ale budú len slúžiť ako ochrana. Samozrejme, že to nie je jednoročná záležitosť, takže potrebuje to určitý čas a No, no nejaký iný spôsob.
My sa stále motáme v tom kruhu, raz sme tu mali jedného tiež hostia a ten povedal tú zaujímavú myšlienku, ale v podstate je to stála pravda, že my sme prestali myslieť už dopredu v zmysle tých generácií, čo prídu po nás, že my v tom, každý by sme mali sa nachádzať v tomto okamihu, hej, prežívať ten život, ale my chceme všetko hneď a nezaujíma nás, čo bude po nás, hej, že vlastne naozaj to heslo Po nás potopa naplňame mnohí naozaj plnými dúškami, čo a toto sa, to, takto sa to prejaví, pretože pokiaľ sa to povedomie nepresunie do roviny, že tá zem, my sme tu len na chvíľku a máme ju len v úvodzovkách požičanú a po nás prídu ďalšie, ktoré majú také isté právo vlastne všetky tie bohatstvá, ale teraz hovorím napríklad o tej pôde, užívať, tak ako sme to dostali my, že pokiaľ sa toto tak nezmení a tí ľudia to tak nepríjmu v tom väčšom meradle, tak asi stále to nebude dobre.
No, ten výrobný prostriedok je naozaj tá pôda. Nejako inak sa to nedá. Samozrejme, existujú systémy, kde máme vlastne hydroponické pestovanie a len teda v tých násadách, dalo by sa povedať, že sú tie rastlinky umiestnené a všetky tie živné roztoky nám prúdia, ale nikdy to nie je tá to upevnenie tej rastlinky a ten vzťah vlastne s tou pôdou.
Je to zase niečo neprirodzené.
Je to niečo nové. Nový systém, samozrejme veda, výskum idú dopredu. Ani ja sa tomu nebránim. Využívam tie nové informácie, lenže mal by tam nejakým spôsobom zvíťaziť ten zdravý rozum a aj to, že teda naozaj tak, že nežijeme len pre túto našu generáciu, ale aj pre tie ďalšie. DDT sa u nás nepoužíva už x rokov a stále nachádzame jeho reziduá kdesi. To znamená na rôznych miestach, aj tam, kde sa teda vlastne... To znamená, že všetky tie látky sa nám nejakým spôsobom premiestňujú, lebo však je to normálne. Takže stále sa vlastne točíme v tom, že máme tú prírodu, mali by sme ju nejakým spôsobom chrániť. Je plná odpadov, ktoré sme tam zase priniesli len my a tá pôda je ako keby, že bez života, ale stále z nej produkujeme. To znamená, že nejakým spôsobom tie rastlinky sú, nechcem povedať, že vyhnané, narastli zo zložiek, ktoré možno neboli až také prirodzené a sú ochránené, lebo oni takisto sú nejakým spôsobom životaschopné a menej životaschopné. Keď vám vyrastie niečo len ako keby, že na vode,
áno,
tak potrebujete ho podporiť zase ďalšími látkami, aby vlastne znova rástlo. Ale keď niečo vyslovene vyrastie ako keby, že na hnoji, hej, už aj tí naši predkovia vedeli, že zemiaky sú najkvalitnejšie, keď ich dobre vyhnojíme maštalným hnojom. No ale odkiaľ ten maštalný hnoj, keď teda ten hovädzí dobytok je tak zriedka, kde sa nachádza. To znamená, že celý ten biologický systém má ten prirodzený základ, ale zase na druhej strane je tam veľmi veľa vedy výskumu, ktorý naozaj k tomu dospel. Takže to, že boli vytvorené perfektné nové odrody a znova sa vraciame k starým druhom rastlín, pohánka, špalda, tak asi to o niečom svedčí, že vlastne síce sme vytvorili perfektné, vysokoproduktívne, ale chceme niečo iné. Nechceme len tú veľkosť, ale chceme aj tú chuť, aj tú, ten obsah. A moja spolužiačka z výskumného, teda ešte zo vysokej školy, pracovala vo výskumnom ústave v Nemecku a povedala, že paradajka bude perfektne odolná voči plesni, ale nebude mať chuť paradajky.
No, o tom sa presvedčame. Myslím, že problém je v tom, teraz nehovorím o tom, o tej zelenine, ale ja už som sa stretla s takým výrokom, že týkalo sa to kuracieho mesa. Že keď dotyčná jedla takéto domáce kúra, hej, také, ako má chutiť, tak ono je už nechutilo. Lebo už bola zvyknutá vlastne na tú kvázi neutrálnu, alebo neviem, ako to mám nazvať, chuť toho kupovaného brojlera, aj toho rýchleného. Že aj to možno je problém, že ľudia si zvykli už na to, Lebo viete, pre mňa akože kupovaná uhorka a paradajka v podstate medzi nimi až taký chuťový rozdiel ja nevidím. V podstate všetko mám pocit, že je uhorka. Ja si myslím, že veľmi veľa by sme sa ešte mohli rozprávať, pani Gulová. Som veľmi rada, že ste nás navštívili, že ste sa s nami podelili o tieto svoje skúsenosti hlavne, ale vedomosti hlboké. A ja chcem vyjadriť takú vieru, že sa tu nevidíme naposledy, respektíve ak teda by ste aj nemohli sem prísť fyzicky, takže by aj potom telefonicky alebo Skype sme sa mohli spojiť, lebo my sme kopec otázok sme si nepoložili, v podstate ani nevieme, ako tá vaša záhradka vyzerá, k tomu som sa chcela dostať, ale zase otázky poslucháčov sú veľmi dôležité, ja som rada, že písali. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem, prajem dobrú sezónu, dobrú zeleninku a dúfam teda, že sa ešte stretneme. Peťovi ďakujem za spoluprácu a všetkým poslucháčom prajem ešte príjemný večer.
A do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.